Svetovalnica. Dobro jutro in lepo pozdravljeni v jutru kulturnega dne. Z menoj pa je tudi poseben gost, gospod Karel Gržan. Dobrodošli, pozdravljeni.
Lep pozdrav, Mateja. Lep pozdrav poslušalcem.
Seveda ob kulturnem dnevu, ki ni samo praznik besede, ampak vse kulture, vendarle ne moremo mimo Franceta Prešerna, ki nam je ta dan pravzaprav prislužil. In prav je, da se ga veselimo, da se ga spomnimo. Kako konkretno vi doživljate tega pesnika?
Ja, mojster. Mojster verzov, mojster sporočilnosti. Mojster tudi zato, ker stopa pred nas v pristnosti življenja. Njegovo življenje ni zgodba, ki bi na nek način povzdigovala samo v idealnost, ampak prav zato nam je tako blizu, ker ga srečujemo tudi v njegovih, ne samo vrhuncih, ampak tudi v njegovi nemoči, iz katere so izšli mogoče tisti najslajši verzi. In nam je v tistih verzih, ki so izraz bolečine njegovega srca, njegovega iskanja, njegove tudi nebogljenosti, na en prav poseben način blizu. To je ta, bi rekel, tista kultura človečnosti, ki nas nagovarja, da tudi drug drugemu pristopamo k v žlahtnosti sočutja in v žlahtnosti pristnosti. Prešeren je vsekakor velik v mojstrovini tehničnem izrazu, če bi lahko rekli, tega pesnikovanja, ampak brez njegove srčnosti, brez tega uložka njegovega življenja, bi njegovi verzi zveneli sicer tehnično dovršeno, ampak suho in prazno. In tudi mi, ko pristopamo drug drugemu, še posebej to zaveščamo ob današnjem kulturnem dnevu, moramo sicer pristopati v zunanji dostojnosti, v tej harmoniji zunanje vljudnosti, ki pa jo moramo na nek način obogatiti tudi z srčnostjo, z naklonjenostjo, z sočutjem in s pozornostjo. Tada tisti polni okus verzom, izrazom našega življenja. Brez tega notranjega dodatka duha in srca je suhost v življenju. Z tem dodatkom svetega, božjega in s tem dodatkom srčnega pa je življenje, pridobijo verzi v narekovajih našega življenja, tisto polno vrednost, ki nas tudi ohranijo potem v spominu, kajti ljudje se nas bodo spominjali po tem dodatku. In tudi Prešerna se spominjamo po tem dodatku. Čeprav mogoče smo se v šoli učili bolj o tej mojstrovini poeta, v njegovih verzih pa je vendarle mojstrovina tega poeta tudi v srečanju njegovega življenja, v celoviti resničnosti, v moči in nemoči. Tu se nam približa v naši moči in nemoči. Zato smo manj sami, zato je ta poet na en prav poseben način z nami.
Ampak, ko govorimo o Francetu Prešernu, se mi zdi, da je prav, da vstopimo tudi v njegov čas, ki je bil drugačen, in ko ga osvetlimo v tej luči, pravzaprav spoznamo šele njegovo veličino. Slovenci takrat nismo imeli svoje države, niti jezika, to je bil jezik preprostih ljudi, ki ga je on dejansko z vsemi oblikami povzdignil. Bil je izjemno inteligenten, izjemno razgleden, izjemno študiran, in on je oblike, ki so v tujih jezikih že živele, pravzaprav prinesel v naš.
To kaže na bogatstvo njegove osebnosti. Vsestransko bogatstvo, s katerim je obogatil naš narod in s katerim nas še vedno znova bogati, ko vzameš katero izmed njegovih pesmi v roke in jo prebiraš ali pa recitiraš. Sam se ponovadi ob kulturnem prazniku povežem s prijatelji, s katerimi se dobimo pri meni, in recitiramo Prešernove pesmi. In je to res en prav poseben dogodek. Te bogati, te, na nek način je veličina, ki je ne moremo spregledati, ne? Na škodo svojega osebnega življenja, pa tudi na škodo naroda. Zato so Prešerna izpostavili in seveda prav ob njegovem dnevu naredili praznik kulture, ne?
Gospod Karel Gržan, Prešeren je seveda ustvarjal v času, ko je potreboval mecena, da je sploh lahko knjiga izšla, da so njegove poezije išle, knjiga je bila veliko bogatstvo, težko je bilo napisati, kaj šele potem objaviti in iti preko vseh cenzur. Vi ste, lahko rečemo, v tem trenutku eden bolj plodovitih katoliških duhovnikov, pisateljev. Veste, koliko naslovov ste že izdali?
Ne natančno. Bliže se pa številki 40. Ne vem pa natančno. Ne.
No, pri vas je navdušujoče tudi to, da pravzaprav pišete filozofske knjige in čisto preproste, celo kuharske recepte in za otroke, kar ni preprosto, ne?
ko pišem za otroke, imam en poseben rešpekt. Ker se zavedam, da se sklanjam za svojo besedo in v njem za sporočilom k tistim, ki se v življenju oblikujejo. Ne? In tukaj je nevarnost manipulacij. Ne? Zato je moja težnja približati se otrokom na takšen način, kot se je tudi Bog približal k našemu življenju, ne? Torej v Jezusu, v moči in nemoči. On je trpel in se radoval. In tudi sam na nek način, ko pripovedujem zgodbo o sebi oziroma pripovedujem zgodbe otrokom in jih pripovedujem tako, da ne bi na nek način izpustil, da če govorim samem sebi, ne, tiste svoje resničnosti, v katerem sem nebogljen, žalosten, trpeč. Preprosto zato, da bi se bralci, mladi bralci, ne počutili osamljene v resničnosti svojega življenja. Zelo se izogivam idealizaciji, ne? Tistemu, ne? Ko misliš, ja, otroku želim samo dobro in potem bom govoril samo o dobrem, ne? In jih na nek način potem puščal kot sirote, same osamljene na področjih, kjer pa doživljajo stiske. Ne? Prav v tiste področje je treba vstopiti. Ne? To je mi res Jezus eno tako temeljno napotilo. Jezus vstopa v stiske, v nemoči človeka, ne? In mislim, da je poslanstvo ljudi, ki pišemo, prav v tem, da ljudi puščamo manj same. To pa pomeni, da se jim moraš za svojo resničnostjo približati v stisko njihovega življenja. Pa se lahko to, na ta način približaš filozofsko, kot si rekla, ne? Ali pa hudomušno, da napišeš smešnico. In ko se ljudje smejijo, na nek način se čutijo manj same, ne? Ker se mi je, ne, v uvod v knjigo Charlie Chaplin so napisali, oziroma v neko reklamo, kaj, da sem se upal izpostaviti, ne, v resničnosti. Ja, se to je temeljno poslanstvo. Ne? Danes imamo vse polno neke suhe teorije. To teorijo je potrebno na nek način začiniti tudi z, bi rekel, tudi z ironijo. Ne? Tudi v resnih knjigah, recimo, če ne v samem tekstu, so pa v opombi napisane tudi smešnice, v samem tekstu so pa napisane tudi dogodki mojega življenja, kajti s tem na nek način, kaj je resnica, ne? To je vedno vprašanje. Lahko pa govorim svojo osebno spoznavno resničnost, ne? In ko pišem, recimo, dela, ki so, rekel, bolj filozofska, kot si ti rekla, miselna, na nek način vedno znova, prav s tem, da vložim v tekst sebe, izpostavim, da gre za mojo osebno spoznavno resničnost na podlagi doživljanj. Ampak tako ali tako so, ne, recimo, pred stoletji govorili, ne, tudi ko govoriš o veri, najprej moraš verovati, da lahko pišeš o veri iz lastnega izkustva. Ne. To lastno izkustvo, lastna doživljajska resničnost, spoznavna trenutna resničnost se zelo, zelo pomembno izpostaviti. Ne. Tudi ko sem pisal te teze, ne, 95 tez, ki so doživele že 15, da je več kot 15 tisoč izvodov naklade, bile so prevedene tudi v angleščino, tudi papež Frančišek je dobil in so me upozorili, da sta dva Twitterja, ki jih je poslal v svet, skoraj dobesedno iz teksta, ne, je napisano, da so teze. Niso napisane 95 resnic, ampak 95 tez, miselnih izhodišč, ki vabijo tebe v tvoji osebni resničnosti k premisleku. Ne? Pišem zato, da boš ti v svojih razmišljanjih manj osamljen, želim se družiti s teboj. Ne? In ko dobim povratne informacije, recimo za knjigo Le kaj počne Bog v nebesih, ki govori o tem, kako je Božji odgovor v sočutju, kako odgovarja v Jezusu, ki vstopa v dno bolečine našega življenja, zato da nas ne pusti same. Odgovor je v sočutju Boga in na potilu, da bi bili tudi mi sočutni. Sem dobil odzivo, če bi jih zmeril, ko sem dal liste skupaj po višini, mislim, da jih je 5 cm. Ampak večina odzivov govori o tem, kako se čutijo ljudje sedaj manj same. In za to knjigo sem bil prav, rekel, počaščen in tudi hvaležen potrditve, ki mi je dal moj škof, Stanislav Lipovšek. Ne? Ja, vstopati v brezna, ne, po Jezusovem zgledu, ne puščati ljudi same v trpečih stanjih, tudi tistih najbolj globokih, ko se ti zgodijo najhujše stvari in se sprašuješ o obstoju Boga. Ja, tam je treba stopiti, ker je tam odgovor, ampak odgovor je v sočutju Boga in sočutju, kateremu sem tudi sam napoten. Mi smo vstopili v svet dvojnosti. Naša realnost v tem času je razpetost med dobro in hudo. Svetopismo na začetku svetuje, pravi, da Bog odsvetuje človeku tam v rajskem stanju to izkustvo, pa mi smo v to izkustvo spustili, vstopili in sedaj si moramo pomagati, ne, tudi s pisano besedo, da bi bili v tem stanju razpetosti čuten med dobro in hudo, manj sami. In to se mi zdi, da je poslanstvo tudi pisane besede. To je bilo poslanstvo tudi Prešerna, ne, se on odpira razno razne teme v svojih pesmih.
Dovoli, da mi klišejsko vprašanje, ampak vendarle, ko gostimo pisce, pisatelje, vedno vprašamo, kdaj se je zbudila ta vaša želja, kdaj ste spoznali pravzaprav tudi ta poklic, ki je klic.
Ko sem bil
večkrat, če dovolite, da povem še to, da ste tudi dislektik, kar sami večkrat poveste, in to je zanimivo, da dislektik potem postane tako plodovit pisec.
Ja, zanimivo je. In kako zanimivo v knjigi Zgodb za za mlade, Čas prekratkih hlač. To je prav najverjetno, ko mi starši govorijo, kako otroci mladi radi berejo to knjigo in se smejijo. Ne? To mi je dobro, ne, ko reče, da se smejijo, ker to pomeni, ko se izpostavim v svoji nemoči, v, recimo, ne, o tem, kako sem preskakoval kozo, tisto recimo kozo, ki je telovadno orodje, ne, ki je nisem nikoli preskočil, ne, in to zaradi odskočne deske, ne, kajti, kako naj dislektik med tekom ugotovi, katera je leva oziroma desna noga, s katero mora po 1, 2, 3 odskočiti in kozo preskočiti, ne, kako sem kozo kvečemo enkrat samo zajahal, sicer pa vedno znova odrinil, se smejo. Ampak zakaj mi to všeč? Ker to pomeni, da se sproščeno soočajo tudi z svojo realnostjo, z svojo nemočjo. Ne? Nekdo, ki je duhovnik, nekdo, ki je vendarle končal tudi določeno izobrazbo, se jim približa v svoji realnosti, ne pa vzvišenosti. Ne? Jaz sem to pa to, ne? Ne. Jaz sem s teboj sopotnik, želim biti sopotnik tvojega življenja. To ne pomeni, da se bom zdaj vrnil, da bom postal otročji. Ne, ampak želim pa biti pristen. Jaz sem prišel do tega stanja in te na nek način vabim, da tudi ti rasteš v tem, ko se bo sprejemal v to celovito resničnost. In to se mi zdi res pomembno, ja.
Če nas zdaj povabite v svojo sobo podstrešno, lepa je priložnost, smo jo nekateri imeli doživeti že v živo. Hvala, ker ste nas gostili, sicer pa tudi večkrat ste bili že po televiziji, povabili ste ljudi na ta način v svoj dom in predstavljamo si, kako pišete, obdani z mnogimi knjigami, obdani z lepo naravo, s tišino. Je to tisti navdih, ki ga pa vendarle potrebujete, veliko miru, čeprav potem vem, da ste tudi utrujeni, ko se sem trtja slišiva rečete, pišem, utrujen sem, hkrati pa tudi poln hvaležnosti, ker je to nekaj, za kar ste poslani.
Glejte, pisanje je naprav posebna milost v tej odprtosti, ne? recimo tudi, ko pišem te smešne zgodbe v zadnji oddaji za življenje sem imel prav to temo, ne? Pogosto vem, kaj je zgodba, vem, kaj se mi je zgodilo, ampak ne vem, na kakšen način bo ta zgodba prišla na plan. Ne? Jaz bi lahko rekel, da čutim ob sebi angele pisanja, ne? Ki mi pomagajo, ne? Ker sam se vedno znova z veliko spoštljivostjo in tudi pred vsakim pisanjem se zelo priporočim ljubemu Bogu za navdih. Ko sem pisal recimo zgodbo življenja o slovenskem mučencu Izidorju Završniku, ne? Slovenskem Maksimilijanu Kolbe, sem imel pred seboj njegovo sliko in sem se mu priporočal. In zgodba se je odprla v fantastičnih razsežnostih, ki jih sam, čeprav sem se zelo poglabljal v zgodbo njegovega življenja, tudi preko arhivov, zelo podrobno, ampak da se je našla ta rdeča nit, recimo, ki pelje zgodbo kot eno zanimivost, sam je ne bi mogel pogruntati. To je bil navdih, to je bil dar in se zelo, zelo zavedam, da je ta muza, kot bi rekel Prešern in ki je nad Prešernovim spomenikom, veste, to so te angelske prisotnosti in bi rekel tudi božji interes, da tisti, ki piše, postane prevodnik sporočila. In zato je ob vsakem pisanju ta, bi rekel, odprtost, ponižnost, ne poniženost, ampak ponižnost, skromnost, izjemno pomembna, da si recimo potem res, da se lahko skozi tebe izrazi misel, ki lahko nagovori. Ne? In včasih prav v tistih delih, ko sam ne bi niti mislil, ne, da boš, ne, dobivam odzive, recimo, ko se meni samemu ni zdela neka zadeva tako pomembna, je bila pa za nekoga pomenljiva, ne? ker zaradi tiste misli, ali pa moje osebnega pričevanja, se ni več počutil tako zelo sam v svoji situaciji.
Proze ste napisali že veliko, ker visok kup knjig bi se nabral. Kaj pa poezija? Ste kdaj pisali pesmi?
Poezija se mogoče izraza že najbolj v mojem prvem delu, ni čist prvi bil, ampak res, ki je šel iz mene, to delo sem napisal v mogoče eni najglobji bolečini svojega življenja. To delo je Mavrični angel, išlo je pri ognjišču. Potem je iz te zgodbe potegnjena tudi zgodba o Zlati harfi, ki jo mnogi pošiljajo ljudem, ne, to je ena drobna knjižica, pravzaprav kot vizitka, ki jo mnogi pošiljajo ljudem, ki trpijo. Govori pa o tem, kako je bolečina, kako so udarci razglasili harfo in kako jo je svetloba, sprejetost zopet nazaj prebudila v notranjo harmonijo. Ta zgodba o Zlati harfi, Mavrični angel, čeprav je napisan v prozi, delno tudi kot poezija, mislim, da je pa v celoti samo ena poezija. Pa ravno zato, ker je išla iz, jaz bi kar rekel, raztrganega srca, ki ga je ozdravljala Božja blagost.
Slovenski jezik je danes eden od uradnih jezikov v Evropski uniji. To je velik poklon našemu jeziku, se razvija, kako je jezik živ organizem, spoznavamo, ko beremo avtorje preteklega stoletja oziroma preteklih stoletij in ugotovimo, da vsaj mladi rod marsičesa ne razume, da mu moramo pomagati, pa tudi mi se včasih s čim spopadamo, da bi razumeli. Pomembno vlogo v razvoju jezika, zelo pomembno, pa so imeli ves čas tudi duhovniki. Če gledamo vsa obdobja, so bili duhovniki tisti, ki so bili plodoviti, ki so soustvarjali ta prostor in veliko pesnikov, pisateljev, če bi jih zdaj le naštevali, je med njimi. Jaz pa bi se rada ustavila pri Valentinu Vodniku. Ja. Namreč letos se bo začelo Vodnikovo leto, ja. Zaključilo se je Cankarjevo.
Ja, Valentin Vodnik, poet, ne sina, ne hčere, po meni ne bo. Dovolj je spomina, me pesme pojo. Vodnik, izjemen lik, ki nas nagovarja svojo poezijo, pa tudi za zgodbo svojega življenja. Bil je eden od tistih duhovnikov, ki je čutil, da se mora približati ljudem. v njihovem življenju. Ne? To je poslanstvo duhovnika, zato mislim, da je tudi med duhovniki toliko pisateljev, ker so bili poklicen, duhovnik je poklicen, da po Jezusovem zgledu vstopa v stiske ljudi, da jih ne pušča same v njihovem doživljanju. Ko je ljudem težko, pridejo k duhovniku, se zatečejo k duhovniku in ravno ta duhovni oče je tisti, ki se jim lahko na nek način, na en prav posebno subtilen način približa v njihovo življenje. Ne? In vodnik je na nek način pokazatelj tega, ne? Ker je z svojo pristnostjo, ne? Zelo blizu našemu čutenju, ampak zopet z svojo pristnostjo. Ne? In zato je en zanimiv lik, ki ga bomo odkrivali, vrednotili v tem času, ki je pred nami in nam bo zopet bo zaživel med nami, še bolj prebujen in z svojo izpovedjo na nek način kot sopotnik, kot ena bližina, ki prebudi prijetnost, eno duhovno prijetnost, notranjo prijetnost, zato ker se ob takšnih piscih človek počuti manj sam in se to je vrednost poezije. Ne? Mene vedno znova, ko sem bil v šoli, mi je bilo moteče, ko mi je nekdo rekel, kaj pa je pesnik mislil, ne? Ne, kaj je pesnik prebudil v meni? Na katerem področju sem bil ob tej pesmi ali pa ob teh pesmih manj sam? Ker to je poslanstvo poezije. To je poslanstvo še posebej poezije. To je poslanstvo literature. Kje sem bil na teh področjih manj sam? Ne? Pred oddajo se mi pripovedovala, kako si svoji hčerki podarila določeno knjigo, zato da bi bila na nekem področju manj sama. Se to je to poslanstvo in tukaj moramo vrednotiti knjige. Ta poceni literatura, plaža, ne? Ki je se polna kratkih plehkih novic. Ne? Mi moramo v času, ki je v neki notranji duhovni stiski, zopet ovrednotiti tiste pisce, ki nas ne bodo na nek način speljevali v plažo plehkosti, ampak zaradi katere bomo v sebi manj sami, zato bolj umirjeni, zato bolj stabilni, zato notranje okrepljeni. To je veličina kulturnega dneva. Ne? In zato se bomo potem tudi sami na ta način obračali k ljudem in bili bolj pristno, bolj človeško, bolj žlahno, manj rumeno njihovi sopotniki. Če pa odmakneš od svojega življenja, to bi rekel klasiko, to vredno literaturo, ne postaneš plehek, postaneš plitev. Mi ne moremo brez, bi rekel, tega vrednega branja. Ne? Zame je, bom kar povedal, zelo nespodobno, ne? Če vidim kjerkoli, recimo, da imajo v dnevnem prostoru rumeno literaturo, to ne spada, to banalizira prostor. Me tudi moti, če v dnevnem prostoru ni knjig, če samo ena velika televizija, ni pa knjig. Knjiga je intima, knjigo vzameš ti v naročje in v naročje vzameš pisatelja, njegovo zgodbo. Zato so določeni pisatelji, pa ne bo Prešeren, Vodnik, Cankar, Rebula, kdorkoli že, so vredni sopotniki, so vredni, ko se pred tabo zadiši knjiga, papir in v njem odtisnjena zgodba. To ne more biti kar neki razblinjeno, ne, neki elektronsko, ne, to mora biti, ne, on je s teboj v naročju in njegova zgodba se ti je podarila v tvoje naročje, da boš ti manj sam in da bo iz tega naročja ta njegova pristnost, njegova srčnost izražena, njegova modrost vstopala vate in to je tako prijetno čutenje, recimo ob večerih, se ti lahko gledaš televizijo, predstavljaš kanale, ki bo kaj bolj zanimivega, ampak naredi preizkus, izmeri temperaturo notranjega razpoloženja po tej dozi preklapljanja in potem si privošči, prižgi, naredi si topo domač čaj, vzami toplo domačo literaturo, prižgi lučko in beri. Naj te vidijo tudi otroci, brati, naj se naučijo ob tvojem zgledu, kje pridobiti res tisto prijetno počutje. In brez knjige, brez teh vrednih literatov, brez še posebej vodnika v času, ki je pred nami, ne gre, ni topline, ni prijetnosti, vse je samo plehko, prazno, z občutkom nelagodja. Mi moramo biti mojstri, kako si ustvariti prijetnost. In literatura je neizbežni del, je neizbežni pripomoček, je neizbežna obogatitev, če hočeš res doživljati svoje življenje polno in bogato. In porečeš, wow, porečeš, ja, življenje je prijetno. In sploh ne veš, mnogokrat niti ne razbere, zakaj. Nisi več sam. Nekdo je v pristnosti, ne samo v plehkosti, vstopil k tebi. Čeprav nam v tej pristnosti tudi poudarja samega sebe, v tistih, bi rekel, človeških razsežnostih. Ampak ta človeška, nemočna razsežnost ni potegnjena kot rumena novica, ampak je v polnosti. Nisi izgubil, v tej lumeni literaturi izgubiš srce, izgubiš duha, izgubiš osebnost, sem še neki dogodek. Literatura pa ti približa in podari, se ti podari pisatelj kot oseba. In zato so določeni pesniki, določeni pisatelji prepoznani kot vrednota. In so nam na kulturni dan podarjeni, ponujeni, da bi postajali tudi mi bolj kulturni, pristni in na pristen način podarjajoči se bližnjim. Se spomnim zdaj, ko sem raziskoval zgodbo Friderika in Veronike in seveda ključni del priorja Arnolda, ki je v mnogih zagonetkah razrešil to zgodbo in jo postavil zdaj v celovitost, ne, sem smel, kot, ker sem bil pač župnik v Jurkloštru, ki je bil nekdaj kartuzijanski samostan, vstopiti v Pleterje, v njihove arhive, v njihovo knjižnico. In takrat mi je pater Janez Holenštajn, takrat je bil knjižnica, ne vem, če je še, je rekel, kak on meniho, mi je rekel, neke knjige pa kar nastavim tukaj na pult, da jih menihi vidijo in jih potem izberejo in berejo, ker jih je prepoznal kot vredne. Ne? Kulturni praznik tudi pred nas, ali pa zdaj Vodnikovo leto, postavlja pred nas določene pisatelje, da bi jih vzeli in brali in se ob njih bogatili. In starši, ne, ki si preomenila za svojega otroka, nastavijo otroku, ker jim želijo dobro določeno literaturo in tako vzgajajo osebo v tisto, da res rečemo, je kulturna, je polna. Je pristna, zato ker se je s to pristnostjo, ne z banaliziranostjo, ampak celovito pristnostjo smela srečevati in tukaj je to bogatstvo pesnikov, pisateljev in je mogoče zelo dobro, da prav to, kaj pomenijo za mene osebno, kaj pomenijo tudi za narod, ne? Če se narod zbanalizira, veste, je spodnesen, nima več tal pod nogami. Mi moramo stati na teh koreninah kulturne, ki nas delajo močne, prepoznavne z lastno identiteto. Ne? Če bomo to zgubili, če se bomo zgubili v neko rumeno sceno, ki je globalizirana, ja, dragi moji, to ne gre.
Pesniki in pisatelji ste tudi kritiki časa, preroki, če se spomnimo Simona Gregorčiča, njegove Soče, pesem, ki govori o njegovi osebni stiski, ki je hkrati oda in opeva to lepoto narave in hkrati preroško napove tisto, kar se dogaja. Želim reči, da imate vsi, ki ustvarjate, nek poseben čut do sveta, doživljate ga na drugačen, bolj subtilen način.
Ja, kako človek doživlja to življenje. Sam v tem, recimo, omenili si duhovnika, Vodnika Gregorčiča, ne? Glej, mislim, da že tudi skozi proces oblikovanja za duhovni poklic, predvsem pa za prebojeno notranjo poklicanostjo, ti ne moreš recimo pustiti ljudi v neki zgolj teoriji. Ti se jim moraš približati na oseben način, ne? In ti se jim moraš približati tudi v svojih breznih. Kako bi se Jezus približal našemu življenju, če bi stal samo na piedestalu vzvišenega, nemočnega, nerenljivega Boga? On je moral postati nemočen, ranljiv. In ravno tukaj, recimo, mi obhajamo praznike Veliko noč, Sveto noč. Ravno tukaj nam je blizu. Tu doživimo toplino, tu doživimo, recimo, v Sveti noči prijetnost, ker se Bog rodi nemočan. In tudi ti se skozi besedo, beseda je meso postala, je človek postala, tudi ti se skozi besedo, ki mora biti, v njej moraš biti ti kot človek, tvoje meso, tvoja duša, tvoja resničnost, približaš. In ko se na ta način približaš v pristnosti, ne na narejenosti, se lahko prebudi v bralcih neka toplina in občutek, da niso izdani. Najbolj si izdan, ko ti, ker mi smo hrepeneči iskalci sopotnikov, ne, in si izdan, če se ti nekdo približa sterilen v narejenosti, v neiskrenosti in nepristnosti. To je tak, ni fajn občutek, ne? Ko pa je nekdo s teboj, ne, kot po Jezusovem zgledu pristen, se prebudi ta toplina in pa prijetnost, ne? In tukaj je v bistvu, se mi zdi, veličina kulture, veličina, pa naj bo to pisana beseda, naj bo to literatura, naj bo to glasba, ne, ne, kdaj se ob določeni glasbi počutiš prijetnost, ne, ko preprosto se zna skladatelj na tak način prebuditi v tebi, recimo, ko si žalosten, zna z zvenenjem prodret v tvojo žalost, se ti približati in potem z zvenenjem dejansko skladbo izpeljati v razsežnosti, ki tudi tebe dvigujejo potem iz turobnosti in žalosti v neko spokojnost, mirnost in radost. To je veličina tudi glasbe, to je veličina tudi slikarstva, tudi abstraktnega. Ne? Mi mislimo abstraktno slikarstvo, da ni, lejte, ko ti zres tiste barve, če je slikar dal v te barve samega sebe, po neki intuiciji, po navdihu, po znanju tudi, ne? Ko ti zreš to sliko, prebuja v tebi, se ti približa, čeprav je slika abstraktna, se prebudi kot neka prijetnost, kot nekaj, kar je odrešujoče. Ne? Toliko teh načinov, toliko teh izrazov je, ki pa vsi temelijo na pristnosti in želji skloniti se k človeku z svojo osebno resničnostjo, njegovo osebno resničnost in ga iz najbolj turobnih čuten izpeljevati v tiste horizonte, da bo našel človek mir, moč in oporo za življenje. In kultura mora, če je kulturna, prebujati občutek lepega, mora krepiti moči, mora prebujati radost bivanja, mora prebujati vzpodbudo, če v tej razpetosti življenje med dobro in hudo je torej neizbežni pripomoček za to, da nam je življenje dobra priložnost.
Hvala lepa, gospod Karel Gržan, temu bova dodala le še piko, kaj ne?
Yeah.
Želim vam srečno pot domov in seveda lep kulturni dan. Preživeli ga boste torej ob branju poezije, naj vam lepo mine.
Tudi tebi, Mateja, tudi vsem poslušalcem.
Hvala vsem, ki ste bili v najini družbi. Od vas se poslavljam tudi Mateja Feltrin-Nulja. Svetovalnica.